Tänaseks on lahutus ametlikult toimunud ning pärast mitmeid ja korduvaid tagasilööke on saadud nii kaugele, et pere elab samas linnas. Nii saavad mõlemad vanemad lastega suhelda ja osa võtta laste kasvatamisest. Lastel on tähtis isaga kontakti hoida. Anne leidis sobiva töökoha sotsiaalalal. Ta ülesandeks on anda nõu ja toetada noori perekondi. Anne ja Johnny lapsed käivad erakoolis, kus nende isa on koolijuhataja. Mõned päevad on nad isaga, teise poole nädalast koos nädala lõpuga emaga. Aga tänu mobiiltelefonidele on kontakti võtmine ja kiirete asjade rääkimine alati võimalik. Et lastele omistatakse mõlema vanema poolt tähelepanu, räägivad vanemad lastesse puutuvaid küsimusi omavahel läbi ja teevad vajalike kavasid. Vanaemana jälgin murega kõrvalt, kuidas selline elulaad edasi areneb ja kuhu välja viib. Aga ma usun kindlasti, et Jumal ei jäta kedagi maha, kes temale loodavad. Elasime ikka veel oma abielu juubeli aastas. Sügis jõudis kätte. Käisime argipäeva tuntud radu, millest kalendrilehekülgedele tehtud märkused otse kui verstapostid aimu andsid. Kirikus jumalateenistused, kooriharjutused, iganädalased piiblitunnid, kolme vanadekodu külastused, kord kuus Soome poiste kokkutulek, perekonna ühised lõunad, sõprade külaskäigud, harvemini koguduse nõukogu koosolekud ja matused. Tavaliselt käisime Peetriga igal pool koos. Nii meeldiv ja muretu oli istuda autosse ta kõrvale. Mõnikord, kui ei olnud tegemist laulu ja muusikaga, soovitas ta mul üksinda minna. Ta ütles, pead harjuma autosõiduga, et ei kardaks rooli taha istuda. Olin roolis tõesti mõnikord ebakindel. Aga juba hakkasime rääkima uuest sõidust Vancouverisse. Olime käinud seal mitmel aastal, nii kevadel kui sügisel. Mõlemaid aastaaegu olime nautinud. Seekord tahtsime minna Artur Proosi sünnipäevale ja muidugi külastada ka kogudust, kus meil on nii palju sõpru. Artur sai 92-aastaseks, kaunis kõrge vanus. Lisaks oli meid palutud, et jääksime pikemaks. Viimasel ajal oli kogudus kutsunud Eestist aastaks külalispastoreid. Nüüd oli tekkinud väike vahe. Peeter oli lubanud jääda Vancouveri koguduse abiliseks kuueks pühapäevaks. Mina olin muidugi hea meelega nõus. Peetri jaatav kiri koguduse juhatusele oli alandlik. Ta tundis end väiksena pastori kohustusi täitma. Mainis lõpuks, et tähtsaim on siiski, et issand meie viite leiba ja kahte kala õnnistaks tema riigitöö kasuks. Enne pikka reisi tegi Peeter veel üllatava käigu. Otsustas arsti soovitusel minna eesnäärme operatsioonile. Ei pidavat kuigi suur lõikus olema, ainult paar päeva haiglas. Kõik läks kenasti korda. Pärast nädalast puhkust kodus, mis mulle tundus lühike aeg, oli ta Vancouveri reisiks valmis. Poeg Peeter viis meid lennujaama, aitas meie kohvrid autost välja tõsta ja soovis head reisi. Veidi üle 4 tunni kestev lend viis meid üle avarate Kanada väljade ja põldude, mille kontuurid selge ilmaga nii hästi kätte paistavad. Siis lendasime üle kõrgete lumiste tippudega kaljumägede. Viimaks laiusid all Vancouveri ümbruse tasased alad, kus Fraseri jõgi helendab vastu ja kalda ääres on näha praame, millele laaditakse kauppu. Juba olimegi maandunud. Meid võtsid vastu Herbert ja Erna Kirves, kellega aastate jooksul oleme palju koos olnud. Herbert ja Erna viisid meid kogudusele kuuluvasse korterisse, kus kõik oli valmis elamiseks. Külmkappi oli järgmiseks päevaks isegi toitu varutud. Korter oli mugavalt sisse seatud ja kõik mõeldavad asjad kuni niidi ja nõelani olemas. Järgmisel päeval läks Peeter poodi, et tutvuda ümbrusega ja ühtlasi teha väike jalutuskäik. Korteri aknast paissid kauged mäed. Kui oli vihmane või muidu udune ilm, pugesid nad peitu. Päikesega aga tulid mäed jälle peidust välja. Me tundsime end uues ajutises kodus hästi. Olime valmis sukelduma eelseisvatesse kohustustesse. Jumala abiga. Saabus pühapäev, mil pidime kogudust teenima. Inimesi oli tublisti kokku tulnud. Koguduse naisring oli arvanud heaks korraldada kohvilaua Artur Proosi sünnipäeva ja külaliste puhul. Juba kiriku juurde jõudes kohtasime teisi saabujaid. Oli sooje teretusi ja rõõmsaid naeratavaid nägusid. Ka meie ise olime rõõmsad. Jumala teenistus algas tere tulemast sõnadega ja siis anti teenistuse juhatamine Peetrile üle. Oreli helide saatel kõlas üldlaul, tahan alati sinuga, Jeesus, valmistades südameid palvele. Algussõna ja palve pidas Villi Vink. Soololaulud ja tunnistustervitus oli minult. Külalisena viibis Vancouveris ka Mairi Meiusi Denverist, kes jagas oma sõnavõtus mälestusi põgenemisteekonnalt, millest sel sügisel täitus 62 aastat. Mairile, kes siis oli veel laps, sööbis sügavale mällu pilt noormehest kalapaadi tüüri juures, kõrgele tõusvate tormilainete vahel. See noor tüürimees oli Peeter. Kui kummaline, vaadata sündmuste tegelikkust läbi mälestuste akna 6 aastakümne kauguselt. Selle pühapäeva jutluse rajas Peeter pühakirja tekstile Kolossa 1:24-29, mis räägib saladusest, mis oli varjul endiste ajastute ja sugupõlvede eest. Aga nüüd on avalikuks tehtud tema pühadele, kellele Jumal tahtis teada anda, milline on selle saladuse auhiilguse rikkus paganate seas. See on Kristus teie sees. Auhiilguse lootus. Pärast palvet lõpulaulu ja õnnistussõnu läksime kõik alumisse saali, kus juba ootasid kaetud lauad. Ka seal oli sõnavõtte, õnnitlusi ja õnnistussoove sünnipäevalapsele Artur Proosile, koguduse emeriitpastorile. Juba esimesel nädalal saime lahkunud Eddie Drew vana auto kasutada. See tegi meie liikumise hulga kergemaks. Meile osutati igapidi lahkust. Peter Lepik tuli ja seadis meie korteris asuva arvuti korda. Nüüd olime hästi varustatud eelseisvaks tööks. Kuna järgmisel päeval peeti Arturi sünnipäeva väiksemas ringis tema kodus, siis läksime varakult appi. Vanad sõbrad on seal aastaid käinud sünnipäeva last tervitamas, koogid ja võileiva vaagnad kaasas. See on juba välja kujunenud hea tava. Nii selgi korral. Oli ilus päev. Järgmisel päeval käisime koos Arturiga Metro Centre kaubanduskeskuses. Koju jõudsime puru väsinutena. Niisugune hiiglaslik keskus on nähtavasti meie ealiste jaoks liiga suur. Artur soovis, et keedaksin kartuleid ja hakklihasousti, nagu ta ütles. Taimi, Arturi abikaasa lahkumisest oli juba 3 aastat möödas. Ja kui lugeda Taimi hooldekodus veedetud aastaid, tuli Arturi üksi elatud aastaid veelgi rohkem. Pole siis ime, et Artur igatses lihtsat kodust toitu. No seda soovi oli kerge täita. Muutsin siiski veidi menüüd ja olin rõõmus nähes, kui hea isuga mehed sõid lihtsaid keedetud kartuleid ja kotlette seenekastmega. Õhtuks varustasime endid šokolaadi ja konfektidega. Oli Halloween ja ukse taha oodata ümbruskonna lapsi majustusi küsima. Järgmistesse päevadesse mahtus osavõtt pensionäride kokkutulekust ja külaskäik Irene Oljumi juurde. Irene oli minu kooliõde Haapsalu gümnaasiumist. Ehkki ta Eesti ruutslasena käis paralleelklassis. Õhtul käisime veel ühes suures kirikus kontserdil. Vihma sadas kogu päeva. See ei ole Vancouveris haruldus. Olime Vancouveris olnud paar pühapäeva. Esmaspäeva hommikul, kui kohvi keetsin, panin tähele, et Peetril oli süda paha, mistõttu ta käis mitu korda vannituas. Ta otsustas jääda veel voodisse lamama. Ma ei osanud sellest midagi mõelda, seda oli varemgi juhtunud, et ta tundis end halvasti. Lõunaks ei soovinud ta muud, kui vaid röstitud saie. Vaevalt oli ta selle söönud, kui tekkis jälle iiveldus. Kutsusin kiirabi, mis saabus väga kiiresti. Kiirabi viis Peetri Burnaby haiglasse. Läksin temaga kaasa. Haiglas tegutsesid arstid aega viitmata. Arsti arvates oli Peetril insult, aga aparaadid pidid näitama kõike täpsemalt. Jäin istuma intensiivravi osakonda pingile. Osakonna õde tuli minu juurde ja küsis kaastundliku häälega. Kas te ei tahaks oma perekonnale helistada? Miks ma küll ise selle peale ei tulnud? Olin jäänud ootama arsti täpsemat diagnoosi. Õde tõi telefoni ja ma helistasin tütar Lindale. Ütlesin, et oleme haiglas, et isal on vist insult, aga ta närk veel ja räägib. Stroke, insult. Olin seda sõna varem palju kuulnud, aga alati käis see kellegi teise kohta. Otsustasin, et pean ka Vancouveri inimestele helistama. Ei tahtnud õde tülitada, mõtlesin kasutada ooteruumis asuvat telefoni. Tõusin püsti, aga suutsin astuda vaid mõned sammud. Jalad tõrkusid mind kandmast. Olid pehmed nagu sült. Mõistsin siis, et olen läbielatust šokis. Püüdsin rahulikult istuda. Ei osanud isegi teistele lastele helistada. Varsti palusin uuesti õde, et ta mulle telefoni tooks. Ja helistasin Arturile, kes teatas teistele Vancouveri sõpradele, mis oli juhtunud. Lühikese ajaga levis teade Peetri insuldist meie tuttavate hulgas. Tänapäeva suhtlusvahendite kaudu said ka meie sõbrad Eestis ja sugulased sellest kiiresti teada. Kui Peeter toodi intensiivravi osakonda tagasi, ütles ta vaid, nüüd on see siis käes. Ta mõtles muidugi paari aasta eest avastatud aneurismi. Ma ei osanud midagi mõistlikku öelda. Mulle tundus, et juhtunu oli hoopis erinev sellest, mida tookord Toronto haiglas kirjeldati. Ma tahtsin vaid edasi loota. Peetriga tegelev arst oli väga meeldiv ja sõbralik. Olin kindel, et ta tegi oma parima. Nägin, et Peetril oli kerge vasakpoolne halvatus. Rääkisime. Sõbrad tulid vaatama Herbert ja Erna koos Arturiga. Peeter vestles nendega. Tal paistis olevat hea meel nende külastusest. Õht oli kätte jõudmas. Inimesi jäi vähemaks. Õde soovitas ka minul minna koju puhkama. Ma ei tahtnud minna. Tahtsin jääda sinna istuma. Tahtsin olla Peetri lähedal. Õde selgitas mulle kannatlikult, miks on parem välja puhata ja siis hommikul jälle tagasi tulla. Peeter soovitas seda sama. Sain aru, et neil on õigus. Aga läksin vastu tahtmist. Võtsin takso ja sõitsin koju, meie korterisse. Kuidas ma saan siin üksinda magada, kui keegi ei tea, mis juhtub, keegi ei tea, mis suunas Peetri olukord areneb? Seadsin end siiski valmis voodisse minekuks. Lühikeses õhtu palves palusin, et Jumal teeks Peetri terveks. Kuid siis käisid küsimused kiiresti läbi pea. Kas on õige ainult seda paluda? Ma lisasin, issand, Peeter on sinu oma ja mina olen ka sinu oma. Palun tee nii, kuidas on kõige parem. See tundus olevat hea ja õige. Rahunesin. Panin pea padjale ja uinusin kohe. Magasin terve öö rahulikult. Kas olid päevased rasked läbielamused mind väsitanud? Või andis Jumal mulle erilise rahu? Küllap mõlemad. Hommikul helistasin lastele. Kuulsin, et Anne oli leidnud endale sobiva lennu ja jõuab päeval kohale. Sõitsin haiglasse. Peeter lamas, kõik näis endine. Külastama tulid Herbert Kirves ja Artur Proos. Siis jõudis kohale Anne, kes seda hetke on oma päevikus kirjeldanud. Proos palvetas, kui astusin sisse. Isa nägi üllatavalt hea välja ja rääkis selgelt. Vererõhk oli kõrge, isa põsed olid roosad. Ta oli nõrk, aga paistis, et insult oli vaid nõrgalt ta vasakud külge halvanud. Ema ja isa olid mõlemad rõõmsad mu tuleku üle, eriti ema. Me olime seal õhtuni, siis sõitsime taksoga koguduse korterisse. Panin oma asjad ära, jätsin ema sinna ja sõitsin uuesti haiglasse tagasi, kasutades nüüd laenatud autot. Isa vererõhk oli väga kõrgele tõusnud ja peavalu ei suutnud tülenoli tabletid ära võtta. Isa soovis, et masseeriksin ta pead, mida ma hea meelega tegin, ta laupa, meelekohti ja kaela. Panin ka külma kompressi ta laubale. Olin ta juures kuni kella üheni öösel, siis tulin koju. Järgmisel hommikul nägi isa halvem välja ja oli tagasi viidud intensiivi. Uus läbivaatus ei näidanud muudatust. Laulsin isale mind tiiva alla võtta ja isa laulis osalt kaasa. Tehti veel uuringuid. Arst ütles, et vereklomp on liikunud ja blokeerinud teise veresoone. Olime Annega päev otsa haiglas. Külastama tuli jälle Artur Proos, kes palvetades andis meid kõiki issanda armu hoolde. Läksime kolmekesi välja sööma ja siis viisime Arturi koju. Ka mind viis Anne koju puhkama. Ise läks ta tagasi haiglasse ja jäi sinna kauaks, sest isal oli halb olla. Reede hommikul oli Peeter jälle tugevam, rääkis meiega väga selgelt. Imestasin ta teravmeelsust. Iga väiksemgi tervisele viitav märgike andis uut lootust hinge. Laupäeval oli Annel ees kojusõit. Nüüd oli veel öelda Jumalaga. Iga päev oli Anne lugenud isale valjusti ette päevase kirjakoha raamatukesest Daily Bread. Seekord palus kõrvalvoodis lamav mees, et Anne loeks veel ühe kirjakoha ja palvetaks. Sellel isa voodi naabril oli parajasti sõber külas. Annel tekkis nendega vestlus. Selgus, et külastaja ei uskunud Jumalat. Pärast ütles Anne meile, et tema arvates sellel hommikul midagi muutus selle mehe südames. Võimalus usku ja lootust jagada võib tekkida seal, kus me ei oska arvatagi. Saatsin Anne välisukseni, jätsime hüvasti. Pöördusin tagasi Peetri juurde. Läbi astus Villi Vink. Peeter teretas teda naerul näoga. Siis toodi lõunasöök. Peeter vajas söömisel abi. Söötsin oma armast meest nagu väikest last. Ta sõi hästi. Kui tagasi tulin, oli ta magama jäänud. Jalutasin haiglas ringi. Ilus suur haigla. Istusin, lugesin. Ei olnud huvi millegi vastu. Ka Anne minek tõi kaasa kuidagi tühja tunde. Peeter magas rahulikult. Läksin uuesti kohvikusse. Minu lauda istus üks proua, keda olin terve nädal aega haiglas liikumas näinud. Hakkasime rääkima. Hea oli kellegagi rääkida. Tema oli samuti Torontost tulnud, et oma õe surivoodi juures olla. Küsisime mõlemad, miks meile selline asi pidi juhtuma. Siis ütles ta. Selleks oli mingi põhjus. Kellelgi oli teid siin tarvis. Tahtsin seda uskuda, aga mulle jääb see siin elus mõistmata. Jumal teab. Õhtul jõudis kohale Margi, kell oli juba 9 läbi. Hea oli teda näha ja hea tunda jälle omade lähedust. Peetri nägu läks naerule, kui ta Margit nägi. Vererõhk oli madalamaks läinud. Peeter oli Erki rõõmus. Arutasime homset päeva, et kas peaksin minema kirikusse või tulema kohe hommikul haiglasse. Peeter arvas, et peaksin ikkagi minema kirikusse ja laulma, nagu oli kavas. Kui ma ütlesin, et Margi tuleb siis sinu juurde, ütles ta, mõlemad minge, Margi ka. Ja kui tulete siia pärast kirikut, siis on paati. Me jätsime Jumalaga ja lehvitasime ukselt veel hüvasti jätuks. Ta lehvitas vastu. Kui sügav väljend, kuigi lahkume, jääme ikkagi Jumalaga. Pühapäeva hommikul vara helistati haiglast, et isal oli rahutu öö olnud. Vererõhk on kõrge, ta on koomas. Kiirustasime haiglasse. Peeter lamas rahulikult hingates, mõõteriistad ja voolikud küljes. Apparaatide skaaladel ja ekraanidel mingid numbrid ja graafikud. Doktor Bosak seletas üksikasjaliselt, mis on juhtunud. Kui ta oli meditsiinilise kirjelduse lõpetanud, tegi ta pausi. Tundus, nagu tahaks see heatahtlik arst veel midagi öelda, aga ei leia sõnu. Lõpuks lausus ta lühidalt. It's a matter of time.